ตอนเว็บ 1.0 เนี่ยมีเว็บไซต์ประมาณ 100,000 เว็บไซต์พอมาเว็บ 2เนี่ยมีเป็น100ล้านเว็บไซต์แล้วมี100ล้านเพราะว่าทุก SME จะมีเว็บไซต์หมดแต่บุคคลยังไม่ค่อยมีถูกมั้ยคนแต่ละคนยังไม่ค่อยมีแต่พอเป็นเว็บ 3เนี่ยเขามองว่าจะมีเป็น billion sub website นะเพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนบุคคลเป็นคนเนี่ยจะมีเว็บไซต์ตัวเองเพื่อหาประโยชน์จากการขาย data ผ่านโซเชียลมีเดียจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีที่เข้าไปโลกเว็บ 3นะฮะที่เราเป็น SME นะครับหรือว่าบุคคล individual ก็ตามเพราะว่า big company ยังเข้ามาไม่เยอะมากแต่ถ้าเรารอไป 4-5 ปีเนี่ย gaining momentum เพิ่มมากขึ้น consolidate power มากขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ที่ภายใน5ปี10ปีเนี่ยจะก่อให้เกิด web 4ขึ้นมาฉะนั้นโอกาสเนี่ยโอกาสที่ดีที่ทุกคนรีบเข้าไปก่อนเพื่อขยายตัวเองให้เร็วที่สุดมากที่สุดเพื่อทำให้ตัวเองกลายเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นมาก่อนที่ตัวใหญ่จริงๆจะเข้ามา take over web 3อีกทีนึง
เว็บ3คืออะไรความแตกต่างของเว็บ3ที่ต่างจากเว็บ 1.0 เว็บ 2.0 และเจ้าเว็บ3นั้นจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างไรรวมถึงจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้ชีวิตการหาเงินเข้ากระเป๋าเราได้อย่างไรวันนี้จะคุยกับคุณสิริเกียรติบุญวรเศษพี่เกียรติแห่ง DOASIS นะครับพี่เกียรติสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับผมเดี๋ยวไปทีละเรื่องนะครับขออธิบายก่อนว่า Tomorrow ที่คุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็น Tomorrow ที่หลายคนนั้นดูอยู่ทาง YouTube หรือว่า Facebook นะครับซึ่ง YouTube Facebook เนี่ยต้องย้อนไปว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เกิดในยุคของเว็บ 2.0 วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเว็บ 3อนาคตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรถ้าย้อนไปนะครับเว็บ 2.0 เนี่ยมาเปลี่ยนชีวิตเราอย่างมากครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเริ่มใช้ Facebookหลังจากนั้นก็เริ่มเสพข่าวเริ่มโพสต์ข้อมูลนะครับอัปเดตข่าวสารของตัวเองโพสต์รูปหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะมาเปิดร้านนะครับเปิดช็อปใน Facebook เปิดช็อปเปิดช่องของตัวเองเปิด channel ของตัวเองใน YouTube นี่คือบรรยากาศเศรษฐกิจนะครับบรรยากาศของการสร้างชุมชนการมีชีวิตอยู่ในเว็บ 2.0 แต่ว่าหลังจากนี้เว็บ 3จะมาเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไรบ้างนะครับอยากให้พี่เกียรติเล่าให้ฟังครับว่าเว็บ 3คืออะไรแล้วก็มันต่างจากเว็บ 1 2 3ยังไงครับ
เว็บ1เนี่ยที่เรารู้จักกันมาเนี่ยมันเริ่มจาก 20-30 ปีที่แล้วนะครับที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่งเริ่มนะตอนนั้นนะถ้าเราย้อนถ้าเกิดไทยเกิดทันเนี่ยลองย้อนกลับไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเว็บไซต์นะครับแล้วก็เราเรียกว่า read only ก็คือแค่ดูโอเคเข้าดูเว็บไซต์ของบริษัทโอเคบริษัทนี้ทำอะไรขายของอะไรบ้างแค่นี้นะครับแต่ว่า10ปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเว็บ2นะครับเว็บ2เนี่ยเราเรียกว่า interactive version of the internet นะครับก็คือมันเริ่มมี2ทางแล้วนะครับผมอ่านแล้วผมสามารถเข้าไป write คือเขียนตอบโต้ได้ด้วยนะครับฉะนั้นมันก็เลยมีที่มาการเกิดของ Facebook ขึ้นมานะครับมีการตอบโต้มีการคอมเมนต์การโพสต์pictures พอมี Facebook ขึ้นมาเนี่ยก็เลยกลายเป็น Airbnb ขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็มี YouTube มี Uber นะครับพวกนี้คือเว็บ2ทั้งหมดนะครับพูดง่ายคือเป็น interactive internet แล้วก็เริ่มสร้างเป็น communityที่ใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วมีคนอยู่ในมากมายแต่ว่าปัญหาของเว็บ2เว็บ2เนี่ยก็คือประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนที่สร้างเนี่ยเขา imagine ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถ decentralize ให้คนเล็กคนน้อยเนี่ยสามารถมี access เข้าไปในตลาดได้นะยกอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยผมจะโฆษณาสินค้าผมเนี่ยผมต้องเข้าไปสมุดปกเหลืองนะถ้าใครยังจำได้ Yellow Pages ไปโฆษณาแต่เมื่อมีเว็บไซต์เนี่ยผมสามารถสร้างเว็บไซต์ตัวเองนะซึ่งคอสต่ำลงมหาศาลแล้วคนเข้ามาดูเว็บไซต์ผมได้เลยนะแต่มาเว็บ2เนี่ยมันกลับมาเซ็นเตอร์ไลซ์ไอตัว power ตรงนี้อีกก็คือตอนเนี้ยก่อนผมจะซื้อสินค้าอะไรอ่ะแทนที่ผมจะเข้าไปซื้อโดยตรงจากผู้ขายที่เป็น SME แล้วแต่เนี่ยผมจะต้องผ่าน Facebook มาก่อนรอบนึงนะเพื่อ Facebook มาบอกผมว่า product ไหน service ไหนควรจะซื้อหรือไม่ควรซื้อหรือคนไหน product ไหนควรจะเห็นไม่ควรเห็นซึ่งการมีตัวกลางในทุกๆจุดที่เราทำเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาเช่นในแง่คอนโทรลนะเขาควบคุมได้ทั้งหมดฮะอย่างเช่นผมจะโพสอะไรไม่ดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ย Facebook สามารถเซ็นเซอร์ได้นั้นปัญหาไม่มีเซ็นเซอร์2คือการที่มันถูกเซ็นเตอร์ไลซ์ใหม่รอบนึงเนี่ยทำให้ power เขาใหญ่มากเลยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่คนใน Web3 เขากลัวว่าโอ้โหทำไม Facebook มันใหญ่ขนาดนี้ครับมีทั้ง IG มีทั้ง WhatsApp เนี่ยทำใหโอกาสของตัวเล็กตัวน้อยมันจะหายไปหรือเปล่านะครับข้อที่3คือเรื่อง privacy อีกนะครับการที่เราโพสต์ลงไปใน Facebook เนี่ยไม่แน่ใจว่าทุกท่านรู้หรือเปล่าสมมติผมโพสต์รูปไปเที่ยวโพสต์รูปลงไปเนี่ยรูปนั้นเนี่ยผมยังเป็นเจ้าของ แต่ Facebook เขียนใน terms and conditions เลยว่า we have the right to use your photos not only us but our partners ก็คือทั้ง Facebook ทั้งพาร์ทเนอร์ของ Facebook ซึ่งเราไม่รู้ว่าคือใครบ้างเนี่ยสามารถมีสิทธิ์ในการใช้รูปนั้นได้โดยที่เราไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรจากนั้นเลยนอกเหนือจากเราได้โชว์เพื่อนของเราครับทีนี้เว็บ3เนี่ยมัน suppose ที่มันจะแก้ไขปัญหาไอ้3เรื่องนี้ครับนะก็คือจะแก้ปัญหาคือพยายาม decentralize ความเป็น standardization ของเว็บ2ลงไปให้ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยได้ประโยชน์มากขึ้นการ decentralize ตรงนี้ได้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่า enabling technologies นะครับว่าเทคโนโลยีที่สามารถผลักดันให้เว็บ3เกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับตัวสำคัญสุดเลยคือบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับซึ่งเราบางทีเขาเรียกว่า distributed ledger นะก็คือเป็นการ distribute transaction ออกไปประมาณนี้คือเว็บ1คือ internet read only เว็บ2คือ internet ที่ interactive นะเว็บ3เราเรียกว่าเป็น decentralized internet ก็คือ internet ที่ถูก decentralize ออกไป
ปัญหาเว็บหรือว่าโซเชียลมีเดียในยุค 2.0 เนี่ยมีมากนะครับพูดถึงในแง่คนทำข่าวก็ได้ครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้ข่าวที่อย่างสำนักข่าวออนไลน์นำเสนอออกไปเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวสำนักข่าวเท่านั้นนะครับที่ตัดสินใจว่าข่าวไหนที่จะไปถึงตาไปถึงหูคุณผู้ชมแต่ว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถกำหนดได้ผ่านอัลกอริทึมครับอาจจะกำหนดก็ได้ว่าช่วงนี้พยายามกดอย่านำเสนอข่าวด้านการเมืองมากอาจจะกำหนดว่าเนื้อหาประเภทที่มีความรุนแรงหรือว่าเนื้อหาประเภทที่จะนำไปสู่ความไม่สงบของบ้านเมืองเนี่ยก็พยายามกดเอาไว้ไม่ให้คนเห็นซึ่งแน่นอนครับในบางเคสเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลแต่ว่าถ้าว่ากันถึงหลักของแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนนะครับว่าคนที่ควบคุมการมองเห็นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือแพลตฟอร์มนั้นมีอำนาจในการกำหนดเลยว่าจะเห็นมากหรือว่าเห็นน้อยเพราะว่ามีอัลกอริทึมตัวนี้กำหนดเอาไว้แล้วก็เว็บ 2.0 ก็ยังคงมีอีกหลายปัญหาเช่นเดียวกันเดี๋ยวให้พี่เกียรติเล่าให้ฟังเพิ่มครับว่ามีตัวอย่างในอีกบ้างที่เว็บ 2.0 นั้นจะถูกเว็บ3เนี่ยมาแก้ปัญหานะครับ
ใช่ครับผมเห็นด้วยเลยครับคือปัญหาของ Facebook หรือว่า Google YouTube เองก็ตามเนี่ยเหมือนว่าเขาคอนโทรลทุกสิ่งคือคอนโทรลได้เหมือนเป็นก๊อดของอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมันบีท the objective of internet อินเทอร์เน็ตคือการ decentralize power ตรงนี้ออกไปครับการมีตัวกลางอย่างเช่น Facebook Uber Airbnb เนี่ยมันทำให้กินหัวคิวพวกเราซึ่งเป็นตัว SME เนี่ยออกไปเยอะมากนะครับยกอย่างเช่นผมเรียก Uber มาผมไม่แน่ใจว่า Grab เมืองไทยคิดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็น Uber ต่างประเทศเนี่ย100บาทที่ผู้ขับจะได้เนี่ย 25% ถูก Uber หักไปนะครับได้แค่ 75% นะครับหรือว่าถ้าผมสร้างแอปลงใน Apple App Store เนี่ยผมไม่ได้ 100% นะรายได้เนี่ยทั้งที่ผมเป็นผู้สร้างแอปนี้ขึ้นมา Apple จะเก็บไป 15-30% จากรายได้ที่สร้างได้นะตัวอย่างนึงคือ Roblox นะครับเป็นตัวที่ใกล้เคียง Metaverse ที่สุดแล้วนะครับแต่ยังมีความเป็น Centralization ของมันอยู่นะพูดง่ายคือมีเจ้าของบริษัทคือ Roblox เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนี้แต่มันกึ่งๆ Metaverse เลยทีนี้ Roblox เนี่ยเด็กๆเล่นกันทั่วโลกเลยครับอายุประมาณสัก16 17 18 Gen Alpha เนี่ยเล่นกันเยอะมากนะในเมืองไทยก็ฮิตมากๆนะครับแต่เชื่อมั้ยฮะถ้าเกิดผมไปสร้างเกมอยู่ใน Roblox เนี่ยให้คนให้เด็กๆเล่นเนี่ย100บาทที่ผมได้มาเนี่ย Roblox เนี่ยหักไป75บาทคือผมคนสร้างเกมขึ้นมาได้แค่25บาทนะครับแค่ Apple Store ก็หักไป30แล้วอะ30กว่าหักไปโดย Roblox แล้วก็มีค่านู่นค่านี่ค่านั่นปัญหามันค่อนข้างเยอะพอสมควรที่มาที่ไปว่าทำไมเว็บ3มันถึงโด่งดังขึ้นมาในพริบตา
เว็บยุค 1.0 เนี่ยเว็บ1เนี่ยตอนนั้นก็คือแต่ละถ้าเปรียบเทียบนะครับแต่ละร้านค้าก็จะมีเว็บเป็นของตนเองนะครับเราสนใจร้านไหนก็เข้าไปเลย www. ร้านอะไรก็ว่าไปเว็บ 2.0 เป็นยุคของโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook Twitter YouTube ก็จะมีแพลตฟอร์มกลางที่เป็น God of Internet เป็นพระเจ้าตัวใหญ่เลยนะครับที่เป็นคนมากำหนดแล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่หลักทุกคนเนี่ยเข้าไปกองรวมกันอยู่ที่พื้นที่โซเชียลมีเดียเหล่านี้เว็บ3อย่างที่พี่เกียรติเล่าให้ฟังนะครับมันจะกลับไปสู่การกระจายอำนาจนะครับ decentralization การกระจายออกไปให้ทุกคนนั้นได้พื้นที่ได้อำนาจได้สิทธิเหล่านั้นกลับคืนมาแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากยุคเว็บ1คือเว็บ3จะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของบล็อกเชนนะครับอยากให้พี่เกียรติเล่าให้ฟังหน่อยว่า มันเกิดขึ้นบนโครงสร้างบล็อกเชนอย่างไรบล็อกเชนมีบทบาทไหนแล้วสิ่งที่จะทำให้คนเข้ามาใช้งานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
Web3 นะครับมัน enable โดย blockchain technology นะผมจะพยายามจะอธิบาย blockchain technology ง่ายๆนะจริงๆแล้วมันไม่ยากอะไรนะแต่ว่าคำว่า blockchain เนี่ยมันทำให้คนมันสับสนนิดนึงนะครับยกอย่างเช่นนะครับตอนนี้สมมติผมจะโอนเงินให้คุณเอมนะครับ100บาทเนี่ยผมไม่ได้โอนโดยตรงได้นะผมจะต้องโอนผ่านแบงค์ถูกไหมซึ่งแบงค์อ่ะจะเป็นคน validate ว่าผมอ่ะมีเงิน100บาทจริงในบัญชีแบงค์หรือเปล่าถ้ามันไม่มี100บาทเนี่ยผมแบงค์ก็ไม่สามารถอลาวให้ผมโอนเงินให้คุณเอมได้นั่นคือข้อดีของการมีแบงค์ทำให้มันช่วย validate transaction ของ2คนได้ดีขึ้นนะแต่เมื่อมี blockchain technology เนี่ยการ validation ตรงนั้นเนี่ยมัน validate ผ่านโนดของ blockchain อีกทีนึงนะยกอย่างเช่น Bitcoin blockchain เนี่ยจะมีโนดเป็นหมื่นโนดทั่วโลกนะครับซึ่งโนดพวกนี้ทำหน้าที่ validate แทนแบงค์อีกทีนึงนะว่าผมอ่ะมีเงิน100บาทหรือ100 Bitcoin แหละอยู่ใน wallet ผมหรือเปล่าถ้า validator โนดเนี่ย validate แล้วว่ามีเงินจริงๆเนี่ยถึงค่อยโอนเงินให้คุณเอมอีกทีนึงเห็นภาพมั้ยมันเหมือนกับว่าโนดของ blockchain เนี่ยเป็นตัวทำหน้าที่แทนแบงค์แล้วซึ่งมันก็ไม่จำเป็นต้องมีแบงค์ก็ให้โนดพวกนี้ทำแทนซึ่งคอสเนี่ยมันลดลงมามหาศาลเลยจากการที่มีแบงค์คนเดียวเป็นตัว validation ของ transaction นะนี่คือแค่หนึ่งตัวอย่างของ blockchain technology ที่มาช่วยตัดตัวกลางออกไปได้ อีกตัวอย่างก็คือ Uber นะครับเช่นเดียวกันข้อดีของ Uber เนี่ยก็คือว่าเขาช่วย validate ว่าผมในฐานะที่เป็นคนขับ Uber เนี่ยมี criminal record หรือเปล่านะมีประวัติอาชญากรรมไหมนะเคยส่งผู้โดยสารแล้วทิ้งผู้โดยสารหรือเปล่านะถ้าเกิดผมมีประวัติอาชญากรรมเนี่ยก็ไม่สามารถมาขับ Uber ได้ก็คือ Uber เป็นคน validate ผมอีกทีนึงแต่เมื่อมี blockchain เนี่ยเช่นเดียวกับ Bitcoin เมื่อกี้ฮะก็คือ blockchain เนี่ยโนดใน blockchain เนี่ยเป็นคน validate ว่าผมอ่ะนะควรจะมาขับ Uber หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นต่อไปก็ไม่ต้องมี Uber ก็เป็นโนดพวกเนี้ยเป็นคนหน้าที่ validate เองนะครับแล้วโนดพวกนี้ไม่ใช่แค่มีแค่โนดเดียวหรือ2โนดนะฮะซึ่งถ้ามันมีโนดน้อยเช่น 4-5 คนเนี่ยมันสามารถ manipulate ตัว validation ตัวนี้ได้แต่การที่มี 100,000 โนดทั่วโลกอยู่ที่ไอซ์แลนด์อยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยทำให้ไม่มีใครสามารถ manipulate เนี่ยคือได้แหละแต่มันยากมากที่ทำให้ทั้งแสนคนเนี่ย manipulate data พร้อมกันมันกึ่งเป็น decentralized power เนี่ยไปของภาพเนี่ยจากคน1คนไปเป็นแสนคนทั่วโลก
ผมเชื่อว่าตัวผมเนี่ยก็คล้ายๆกับหลายคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่จะมีไลฟ์สไตล์ว่าอย่างเช่นหลังจากนี้เนี่ยพอถ่ายรายการนี้เสร็จเราอาจจะถ่ายรูปนะครับผมก็คงจะอัพรูปที่คุยกับพี่เกียรติเนี่ยลง Facebook อันนี้ก็เพื่อให้เจ้านายเห็นนะว่าเราเนี่ยมาทำงานนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้คือไลฟ์สไตล์ของเราที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้แต่ว่ายุคนี้นะครับหลายคนอาจจะลืมไปว่าเราในฐานะผู้ใช้ Facebook เนี่ยเราเนี่ยก็มีอีกสถานะนึงก็คือเป็นเหมือน dataเป็นเหมือนคุณสมบัติของทาง Facebook ด้วยเช่นกันซึ่งในยุค Web3 เนี่ยพอมันไม่มี Facebook แล้วเราก็จะมีพื้นที่ที่เราเนี่ยไปโพสต์รูปที่ใหม่นะครับไปโพสต์ชีวิตของเรานะครับอัปสเตตัสที่ใหม่โดยที่ไม่มีตัวกลางอย่าง Facebook แล้วเดี๋ยวให้พี่เกียรติอธิบายเพิ่มนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ย Web3 เนี่ยมันจะมาเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไรบ้างครับ
Web2 ที่ผ่านมาเนี่ยมันเบสจากการค้าขาย data เลยนะครับ Facebook เองเนี่ยเค้ามี data เรามหาศาลนะทำให้เขาไปขาย data นี้กับสื่อโฆษณาได้นะครับแล้วโฆษณาเนี่ยสามารถยิงได้ถูกจุดเลยว่าสมมติว่าคนสนใจเรื่องการไปเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตก็ส่ง advertising หรือโฆษณาไปเฉพาะคนที่อยากไปเที่ยวภูเก็ตนะการความสำคัญ data เนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ Facebook นะครับแต่ในโลก Web3 เนี่ย data เนี่ยกลับมาคืนอยู่ที่ user นะครับยกตัวอย่างเรื่องโซเชียลมีเดียเลยนะสมมติว่าตอนนี้ผมไปเที่ยวระยองมานะครับโอเคผมโพสต์รูปลงไปใน Facebook ในแง่ physical หรือ data จริงๆเนี่ยผมโพสต์ไปแล้วเนี่ย data นั้นน่ะมันโฮสต์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook นะการที่ data มัน physically อยู่บน Facebook server เนี่ยนะทำให้จริงแล้วความเป็นเจ้าของอ่ะการใช้ประโยชน์จากมันน่ะผมแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะ data ผมอ่ะไปอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Facebook แล้วนะแต่เมื่อ Web3 เนี่ยมันมี distributed technology นะครับมันทำให้รูปที่ผมโพสต์ไปเนี่ย แทนที่จะโฮสต์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook มาโฮสต์อยู่ในมือถือของผมนะแล้วถ้า Facebook หรือ YouTube หรือ Google ก็ตามอยากจะมาใช้เนี่ยก็มาดึงมาใช้ทีละครั้งทีละชิ้นทีละครั้งเช่นอยากใช้ว่าผมไปเที่ยวระยองที่ไหนนอนที่ไหนก็มาดึงว่าผมไปนอนที่ไหนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้ผมไปกินข้าวใครก็มาดึงไปได้ดึงไปได้แต่ผมจะเป็นการขาย Data นี้ให้คุณแล้วนะไม่ใช่ผมให้คุณฟรีละอย่างเช่นซึ่งรายได้ตรงนี้ผมก็จะเก็บตังค์แล้วก็ผมจะบอกว่าเป็นคนบอกว่า access จะให้ YouTube อันไหนบ้างให้ Google อันไหนบ้างแล้วราคาที่เท่าไหร่ที่ผมยอมให้คุณไปนะฉะนั้นการที่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมจะเทิร์นจากการเป็นแค่ user ใน Facebook เนี่ยกลายเป็น owner ของ data แล้วก็กลายเป็น shareholder หรือเป็น stakeholder ของ social media เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใช้งานละซึ่งไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรข้อมูลเนี่ยมันจะกลับมาเมื่อกี้ที่เรียนทราบว่ามันจะกลับมาอยู่ที่มือถือของผมนะครับชั้นต่อไปอ่ะทุกคนเนี่ยจะมีเว็บไซต์ของตัวเองนะครับอย่างเช่นผมจะเข้าไปดูโซเชียลมีเดียของคุณเอมอ่ะไม่ได้เข้าไปที่ Facebook แล้วมันเข้าไปที่เว็บไซต์ของคุณเอมเลยซึ่ง data host อยู่ที่มือถือของคุณเอมตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า decentralized website หรือเราจะเรียกได้ว่าเป็น blockchain domain name ก็คือจากที่มี .com อ่ะคือต่อไปทุกคนจะมี .หมดอ่ะEthereum Solana อะไรซึ่งเป็นเว็บไซต์ของตัวคุณเองแล้วคุณก็เก็บตังค์จากการที่คุณมีเว็บไซต์ของตัวเองนะตอนเว็บ1เนี่ยเว็บ 1.0 เนี่ยมีเว็บไซต์ประมาณ 100,000 เว็บไซต์นะครับพอมาเว็บ2เนี่ยมีเป็น100ล้านเว็บไซต์แล้วมี100ล้านเพราะว่าทุก SME จะมีเว็บไซต์หมดแต่บุคคลน่ะยังไม่ค่อยมีถูกมั้ยคนแต่ละคนยังไม่ค่อยมีแต่พอเป็นเว็บ3เนี่ยเขามองว่าจะมีเป็นบิลเลียนซับเว็บไซต์นะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนบุคคลเป็นคนเนี่ยจะมีเว็บไซต์ตัวเองเพื่อหาประโยชน์จากการขาย Data ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับแล้วอย่างนึงที่อยากจะเน้นคือว่าต่อไปเนี่ยแอปที่เราใช้บนมือถือปัจจุบันเนี่ยจะมี Facebook มี YouTube เนี่ยคือ Web2 application แต่พอมา Web3 เนี่ยมันจะกลายเป็น decentralized applicationหรือถ้าเรียกย่อคือ DApp 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 นะครับแอปพลิเคชันเหมือนกันแหละแต่เป็นเบื้องหลังเนี่ยคือเบื้องหน้าเราจะไม่เห็นความแตกต่างแต่เบื้องหลังเนี่ยมันจะเป็น decentralized application อย่างที่ผมพูดถึงว่า decentralized จาก power ตัวกลางไปเป็นคนแอปที่ไม่มีตัวกลางนะแล้วก็ทุกคนได้ประโยชน์หมดโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างแรกของ DApp ที่ผมพูดถึงนะครับต่อไปยังมีเรื่องเกมไฟนะก็คือเกมไฟแนนซ์หมายความว่าต่อไปอ่ะตอนนี้ผมเล่นโอเคโปเกมอนหรือเล่น Assassin's Creed หรือเล่นเกมใน PlayStation นะการที่มี DApp เนี่ยมันทำให้เกิดเกมไฟก็คือเกมกับไฟแนนซ์รวมกันก็คือเล่นเกมไปได้ตังค์ไปนะเรียกว่าเกมไฟนะครับแล้วก็มีแน่นอนที่เราได้ยินกันคือ DeFi ก็คือ Finance ที่มันมีการเป็น Decentralization นะครับฉะนั้นโลกมันจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึงเลยนะครับคนยังใช้ชีวิตปัจจุบันได้แต่ว่าผมจะหาเงินจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำได้มากขึ้นนอกเหนือจาก DApp ที่เราพูดกันเยอะแล้วนะครับมันมีอีก3สิ่งที่ Web3 เนี่ยมัน enable ให้มันเกิดขึ้นได้นะครับ1ก็คือ Metaverse นะครับ Metaverse เนี่ยผมว่าปัจจุบันเนี่ยทุกท่านต้องรู้จักแล้ว Metaverse คืออะไรนะครับถ้าภาษาไทยรู้สึกว่าเขาเรียกว่าจักรวาลเนรมิตเลยนะฮะก็คือเป็นโลกใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าไม่มี Web3 Technology เนี่ยมันจะไม่เกิดไอตัว Metaverse นี้ขึ้น Metaverse เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Meta กับ Universe มาบวกกันนะกลายเป็น Metaverse Meta เนี่ยความหมายภาษาอังกฤษมันจะแปลได้หลายคำมากนะครับแต่หนึ่งในนั้นคือคำว่า Beyond Beyond คือ Beyond แล้วแต่คุณจะคิดแต่ว่าผมแน่ผมคือ Beyond Real Beyond Reality Beyond Expectation นะครับแล้วก็ Universeชั้นเป็น universe ที่มัน beyond ความเป็นจริงฮะคือเหนือกว่าความเป็นจริงคีย์สำคัญของคำว่า universe คือคำว่า unique นะ unique เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวอ่ะคือการมี metaverse คือการเป็นที่เดียวมันไม่สามารถมีหลายที่ได้นะถ้ามีหลายที่ก็คือไม่ใช่ metaverse นะแต่ถ้าเกิดมันมีที่เดียวจริงๆแล้วทุกคนมารวมกันอยู่ใน metaverse นี้แต่มีบริษัทใดบริษัทนึงอ่ะเป็นเจ้าของเมตาเวิร์สเนี้ยซึ่งไม่น่าจะมีคนยอมที่ให้บริษัทนึงอ่ะมาคอนโทรลตัวเมตาเวิร์สตรงนี้ได้การที่บล็อกเชนมีระบบดิสทริบิวเต็ดเทคโนโลยีเนี่ยทำให้มีการกระจาย ความเป็นเจ้าของของ Metaverse อันนี้ฉันถ้าไม่มีบล็อกเชน Web3 เนี่ย Metaverse มันก็จะไม่เกิดอีกเรื่องนึงคือเรื่อง NFT ฮะผมว่าทุกท่านก็ได้ยินอยู่แล้วนะครับ Non Fungible Token ต่อไปเนี่ยเราจะมี Digital Asset ที่มันถูก Verify โดย Digital Certificate อีกทีนึงว่าใครเป็นเจ้าของ Digital Asset ตรงนี้นะยกอย่างเช่นผมให้หลานที่บ้านนะครับวาดรูปอะไรเข้าไปนะครับรูปนี้เนี่ยอาจจะเป็นอาร์ตของเด็กนะฮะเป็นอาร์ตชิ้นนี้เนี่ยถ้าไม่มีบล็อกเชนเทคโนโลยีมา validate ว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็จะไม่รู้ว่ารูปเนี่ยใครเป็นเจ้าของเพราะว่ามัน copy and paste ได้กี่ครั้งก็ได้ทั่วโลกและถ้ามันไม่รู้ใครเป็นเจ้าของอ่ะก็ไม่สามารถหารายได้จากอาร์ตชิ้นนี้ได้ก็คือมัน copy and paste ไปได้10ล้านใบทั่วโลกภายในเวลา1นาทีนะครับแต่การมีบล็อกเชนเนี่ยมันทำให้มีคนบอกว่าแอสเซทตัวเนี้ยหรืออาร์ตชิ้นเนี้ยใครเป็นเจ้าของนะโดยความเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะถูกเรคคอร์ดลงในบล็อกเชนเช่น Ethereum หรือ Bitcoin บล็อกเชนก็ตามนะครับโดยใครเป็นคน validate ว่า ownership นี่เป็นของใครก็คือโนดที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เป็นคน validate ว่าอาร์ตตัวเนี้ยเป็นของหลานผมนะแล้วถ้าใครนำไปใช้ก็ต้องขออนุญาตจากหลานผมอีกทีนึงนอกเหนือจากโซเชียลมีเดียที่เป็นการให้ value ต่อ data แล้วเนี่ยยังเป็นการNFT เนี่ยเป็นการให้ value ต่อ digital asset ที่เราสร้างขึ้นมาครับ digital asset ตรงเนี้ยจะเป็นรูปภาพจะเป็นตัวอวตารจะเป็น digital sneakers นะครับหรือจะเป็นตึกที่ผมวาดขึ้นมาบ้านผมวาดขึ้นมาพวกเนี้ยมันคือ NFT ได้หมดนะซึ่งมันจะมีมูลค่าหมดอีกตัวอย่างสุดท้ายเลยนะครับที่ Web3 มัน enable ได้เนี่ยก็คือตัว DAO นะครับลิสต์ชื่อว่า DAO มันย่อมาจากคำว่า decentralized autonomous organization นะก็คือแปลเป็นไทยคือองค์กรที่มันบริหารโดยอัตโนมัติโดยตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องมี CEO CTO COO มาเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรนะยกตัวอย่างเช่นDAO organization ตัวหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าโอเคอยากจะต้องมีการพัฒนา product ใหม่แล้วมันก็จะมีคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของโทเค็นของดาวตรงนี้เป็นคน propose เข้าไปเสนอเข้าไปว่าเราควรจะมี product ใหม่นะครับทีนี้คนที่ตัดสินใจว่าจะทำไม่ทำเนี่ยไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทเหมือนทั่วไปแล้วจะเป็นโนดต่างๆหรือเจ้าของโทเค็นนะครับที่เป็นเจ้าของไอ้ตัวดาวองค์กรดาวเนี่ยเป็นคนโหวตอีกทีนึงว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำนะยกอย่างเช่นดาวตัวเนี้ยมี 1,000 คนเป็นเจ้าของก็คือมีถือโทเค็นของดาวอันนี้นะครับถ้าเกิดเกิน500คนขึ้นไปนะครับบอกว่า approve โอเคควรทำ product นี้มันก็จะมีเขียนโค้ดลงไปได้เลยว่าโอเคเราจะทำ product นี้ลงไปใน record ในบล็อกเชนนะครับพูดง่ายคือไม่ต้องมีรวมศูนย์อำนาจและขององค์กรทุกการตัดสินใจเนี่ย distribute ออกไปยังเจ้าของโทเค็นของแต่ละองค์กรนะตอนนี้ยังไม่ตัวอย่างยังไม่ค่อยชัดมากนะครับแต่ว่าภายใน 3-4 ปีเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพเลยว่าบริษัทธรรมดาเนี่ยจะเทิร์นเป็นทูดาวออร์แกไนเซชันมากขึ้น
ที่ผ่านมาเราได้ฟังคอนเซปต์คำอธิบายนะครับต่อไปเนี่ยจะให้พี่เกียรติยกตัวอย่างว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นพวกเรานะครับพวกเราที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือพ่อค้าแม่ขายธุรกิจ SME นะครับ individual แต่ละคนเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากเว็บ3อย่างไรบ้างเชิญพี่เกียรติครับ
ประโยชน์ใน2ส่วนนะครับ1ก็คือประโยชน์ต่อบุคคลแต่ละคนเราเนี่ยเราเป็นยูสเซอร์โซเชียลมีเดียเราเป็นยูสเซอร์ในเกมนะต่อไปเราจะไม่ใช่ยูสเซอร์แล้วเราจะเป็นโอนเนอร์ของ data ของสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็จะหาประโยชน์หาเงินจากสิ่งที่เราสร้างนะครับโดยที่ขาย data เราให้กับบริษัทโฆษณาขายเกมเราขายตัวละครเราให้กับคนอื่นที่อยากจะซื้อตัวละครต่อจากเรานะครับขายบ้านที่เราสร้างในเกมขายรถที่ผมสร้างขึ้นมาใน Metaverse นะครับฉันก็จะมีการหารายได้ใหม่ๆมหาศาลลองคิดย้อนกลับไป Web 2อย่างเช่น YouTube เนี่ยอย่างเช่นถ้าที่ฟังคุณเก๋ไก่สไลเดอร์เนี่ยรายได้ปีนึงจาก YouTube นี่กี่10ล้านก็ไม่รู้นะครับเพราะเขาเข้าใจว่า YouTube มันสร้างรายได้จาก YouTube ยังไงเหมือนกันพอมี Metaverse เนี่ยคุณต้องกลับมาคิดว่าเฮ้ยคุณจะสร้างรายได้จาก Metaverse ได้ยังไงเพื่อทำให้คุณเป็นเหมือนเก๋ไก่ไซเดอร์แต่เป็นเวอร์ชันของ Metaverse ไม่ใช่เวอร์ชันของ YouTube นะครับใน YouTube เนี่ยคนที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยสร้างคอนเทนต์เก่ง แต่ในโลก Metaverse เนี่ยมันจะไม่ใช่คนละมันจะเป็นอวตารไปทำนู่นทำนี่นะครับฉะนั้นมันจะมีโอกาสมหาศาลเลยที่คนสามารถสร้างรายได้ได้จากเว็บ3ตัวนี้แต่สกิลที่จะคุณสามารถจะหารายได้ได้เนี่ยมันจะคนละสกิลกับเว็บ3และเว็บ2ละมันเป็นสกิลของการทำกราฟิกการทำ AI การทำอวตารดีไซน์นะครับซึ่งคุณก็ต้องเริ่มหาพัฒนาสกิลตัวนี้แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นเก๋ไก๋สไลเดอร์ในเวอร์ชันของ Metaverse นะครับส่วนประโยชน์ของ Web3 ต่อ SME เนี่ยก็มหาศาลเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าผมเป็นโฮสต์ของ Airbnb เนี่ยผมต้องจ่ายหัวคิวให้กับ Airbnb 25% นะครับผมเป็นคนขับ Uber ผมจ่าย 30% นะพวกเนี้ยต่อไปเราก็อาจจะต้องจ่ายอยู่นะฮะจะจ่ายแค่ 5% หรือ 3% ลดลงมามหาศาลพูดง่ายคือต่อไปอ่ะผมประมาณคาดการณ์นะว่าจะเป็น explosion ของ SME เลยอ่ะผมมีเพื่อน 2-3 คนคนนึงทำกราฟิกคนนึงทำดีไซน์คนนึงทำเทคโนโลยีคุณก็จับมือร่วมกันสร้างมินิเกมสร้างโซเชียลมีเดียสร้างโฆษณาอะไรก็ตามอยู่ใน Web3 ได้แล้วนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นหัวบริษัทใหญ่ๆขึ้นมาเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนทราบว่ามัน distributed technologyนะครับงั้นผมคาดการณ์ว่า SME นี่จะมาแรงมากใน 4-5 ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในโลก Metaverse แล้วก็ Web3 แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในเมื่อกี้เราพูดเรื่อง Metaverse นิดนึงครับ Metaverse เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมาจากคำว่า Meta บวก Universe นะครับมันคือโลกเดียวนะที่ทุกอย่างมารวมกันอยู่ที่ที่เดียวนะซึ่งไม่เหมือน Web2 นะ Web2 เนี่ยยังในบาง dimension เนี่ยยังเป็นแบ่งเป็นโซนๆอยู่นะผมยกตัวอย่างเช่นคนขายของใน Lazada ใน Shopee เนี่ยผมว่าขอขายของใน Lazada Shopee นะมี2ทางเลือกเนี่ยเนื่องจากมันมี physical limitation อยู่นะเพราะว่าเราอยู่ห่างกันมากเนี่ยมันต้องมีการส่งค่าส่งของเสร็จต้องไป clearing ที่ custom เสร็จต้องมาจ่าย import tax ซึ่งมันมีความซับซ้อนของมันอยู่เราเลยไม่ได้ไปซื้อของใน Amazon แต่เนื่องจาก Metaverse เนี่ยโลก Metaverse เนี่ยเป็นโลกของดิจิตอลทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดมันไม่ต้องมี physical limitation ถูกมั้ยฮะมันกดปุ๊บจะซื้อจากอังกฤษจีนไปสเปนก็ได้เลยเหมือนกันไม่ต้องมารอ5วันไม่ต้องมาผ่าน custom clearance ไม่ต้องมาจ่าย import tax เพราะฉะนั้นตลาดอนาคตใน Metaverse เนี่ยจะเป็นตลาด global จริงๆฮะทำให้ SME เมืองไทยเนี่ยสามารถมี access ต่อทุกคนในโลกเลยนะจะเป็นประเทศไหนก็ตามฉะนั้นตลาดคุณจะ expand จากเมืองไทยไปต่างชาติมหาศาลสมมติผมว่า 3D model ขึ้นมาเป็นบ้านเนี่ยผมจะขายใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ at any timeนะสมมติว่าผมสร้างบ้านในเมืองไทยอ่ะผมก็ต้องขายบ้านแค่ในเมืองไทยถูกไหมฉันไม่ได้เวิร์กที่ทำให้โอกาสของ SME เนี่ย access to ตลาดต่างชาติเยอะมากๆนะครับฉันสรุปก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ลดคอสนะฮะไม่ใช่แค่ new marketing channel นะมันคือเป็น new business model แล้วก็ new customer target group เลยที่คุณสามารถเข้าไป access ได้ในโลกไม่ได้เวิร์ก
พี่เกียรติผมมีคำถามนิดนึงครับถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในยุคที่เริ่มใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยในฐานะคนที่ทำข่าวทำสื่อตอนนั้นเนี่ยก็ตื่นเต้นมากกับบรรยากาศ two-way communication มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหลายอย่างมันก็ดีขึ้นมากในช่วงเว็บ2เว็บ 2.0 นะครับที่บอกว่าดีเนี่ยก็คือว่ามันสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความเห็นกันเต็มที่เลยแต่สุดท้ายจากความหวังที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าสื่อออนไลน์เนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่ใหม่ให้คนมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้แต่สุดท้ายมันก็มีการควบคุมได้อยู่ดีทีนี้กลับมาที่เว็บ3ที่เราคุยกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นการ decentralize เนี่ยสุดท้ายเนี่ยพี่เกียรติเชื่อไหมครับว่ามันจะยัง decentralize ไปได้ต่อหรือว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นจุดจบเหมือนกับเว็บ2อ่ะครับ
ในแง่การ decentralization ของเว็บ3นะครับในช่วงเนี้ยแรกๆเนี่ยยังน่าจะเป็นการ decentralize อยู่ตามเทคโนโลยีของบล็อกเชนเทคโนโลยีที่เราไปนะครับแต่ถ้าลองท่านกลับไปคิดเนเจอร์ของคนน่ะเนเจอร์ของคนคือการรวมตัวกันน่ะมันจะทำสิ่งของหรือว่าอะไรก็ตามได้ดีกว่าการที่แยกกันนะโอเคแน่นอนการแยกกันน่ะมันดีเพราะว่ามีอำนาจเท่ากันมีคอนโทรลเท่ากันในแง่สังคมยูโทเปียมันดีแน่ๆแต่เนเจอร์ของคนหรือธรรมชาติเนี่ยการรวมตัวกันมันมี power มากกว่านะฉะนั้นผมเลยมองว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เข้าที่ดีที่เข้าไปโลกเว็บ3นะฮะที่เราเป็น SME นะครับหรือว่าบุคคล individual ก็ตามเนี่ยเพราะว่า big company ยังเข้ามาไม่เยอะมากนะ แต่ถ้าเรารอไป 4-5 ปีเนี่ยเริ่มมีบริษัทใหญ่เข้ามานะครับ gaining momentum เพิ่มมากขึ้น consolidate power มากขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ที่ภายใน5ปี10ปีเนี่ยจะก่อให้เกิด web 4ขึ้นมานะเป็นการ centralize กับมาอีกทีนึงของblockchain technology ก็เป็นไปได้นะฉันโอกาสเนี่ยโอกาสที่ดีที่ทุกคนรีบเข้าไปก่อนเพื่อขยายตัวเองให้เร็วที่สุดมากที่สุดเพื่อทำให้ตัวเองกลายเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นมาก่อนที่ตัวใหญ่จริงๆจะเข้ามา take over web 3อีกทีนึง
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้